Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru se održava 10. UNESCO summit šefova država zemalja jugoistočne Europe. Na summitu je usvojena deklaracija vjersko i kulturno-istorijsko nasljeđe kao osnova intenzivnije saradnje među državama. Detalje sa ovog skupa donosi Adla Dizdar.
Šefovi država i delegacije Albanije, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine potpisanom deklaracijom su se obavezali unaprijediti državna zakonodavstva u svojim zemljama u vezi kulturnog nasljeđa u skladu sa međunarodno priznatim instrumentima i direktivama, te u tom pogledu povećati provedbu donošenja relevantnih kulturnih politika. Domaćin sastanka, predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.
Svi prisutni učesnici su ponovili želju svojih država za dalje intenziviranje saradnje među našim zemljama u domenu kulture i kulturnog nasljeđa.
Nakon potpisane deklaracije, delegacije su krenule u obilazak kulturnih i vjerskih objekata u Hercegovini i Mostaru.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Mostaru su najavili potpisivanje sporazuma o državnoj granici. Ovo će biti i prvi dokument takve vrste između neke od zemalja nekadašnje Jugoslavije. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini reagovao je na jučerašnje izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o Reisul Ulemi, Mustafi Efendi Ceriću i Bošnjacima. U saopćenju Rijaseta navodi se kako Dodikove izjave da Bošnjaci vrše samo genocid stalnim tvrdnjama kako su žrtve, negiranjem genocida te tvrdnjama da je uloga islamske zajednice negativna u društvu, pokazuje da oni koji se ponose masovnim ubistvima i mučenjima, koji opravdavaju genocid, su spremni ponovo učiniti ono što im je moralno. Stoga Bošnjaci trebaju biti svjesni tih činjenica, znati što im se sprema i biti sposobni da se brane i odbrane od genocida, stoji u saopćenju Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Danas završava Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Jedan od glavnih zaključaka jeste da je neophodno formirati Ministarstvo za dijasporu. Skupština kantona Sarajevo sutra će na hitnoj sjednici raspravljati o rekonstrukciji vlade i novonastalim političkim dešavanjima u ovom kantonu, a po zahtjevu premijera Fikreta Musića. Protesti građana Banja Luke nastavljeni su 6. dan za redom zbog odluke gradske vlasti da park ustupi privatnoj firmi za gradnju stambeno-poslovnog prostora. Najmanje 12 ljudi poginulo je od eksplozije bombe u crkvi u nigerijskom gradu Bouchi. Još se ne zna ko stoji iza eksplozije, mada su do sada crkve bile meta napada islamističke sekte Boko Haram. Stotine demonstranata nastavile su jutros proteste na centralnom kairskom trgu Tahrir zbog oslobađajuće presude šestorici nekadašnjih šefova bezbjednosnih službi Hosnija Mubaraka, osuđenog na doživotni zatvor. 57 sirijskih vojnika poginulo je jučer u borbama s pobunjenicima, izvijestio je Sirijski observatorij za ljudska prava. U sukobima je ubijeno i 29 civila te 3 pobunjenika. Izraelski borbeni avioni bombardovali su jutros pojas Gaze. U napadima je povrijeđeno 7 osoba. Iranski vrhovni vođa Ali Hamneji upozorio je da bi se svaki napad Izraela na iranska nuklearna postrojenja obio o glavu jevrejskoj državi, optužujući istovremeno Zapad da preuveličava opasnost od iranskog nuklearnog programa jer se u stvari boji Islamske Republike. U jučerašnjim sukobima između ljevičara i neonacista u Hamburgu nanesena je materijalna šteta od 1,5 milijuna eura, saopštila je policija. U neredima je povrijeđeno 38 policajaca, uhapšeno je 700 izgrednika. 4 osobe su ubijene na sjeveru Libana u noćnim borbama između pristalica i protivnika sirijskog režima. Vlada Libana rasporedila je vojne snage u Tripoliju, te im dala ovlasti za upotrebu sile. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano. Sredinom dana i poslije podne u sjevernom i istočnom dijelu Bosne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji će se proširiti na cijelu zemlju. Temperature će se kretati od 12 do 30 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i ove nedjelje. U današnjoj emisiji možete čuti izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije i posjeta Ive Josipovića predsjednika Hrvatske Briselu su povod za novo naglašavanje značaja regionalne saradnje.
Razgovarali smo danas i o posljednjim zbivanjima na Zapadnom Balkanu i naglašavamo važnost nastavka dobrog posla na promovisanju regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa i pomirenja.
Fiskalna unija Evropske unije kao korak u jačanju eura.
Značajan deo suvereniteta država članica bi morao da bude predat Briselu kako bi se formirala fiskalna unija i tu leži glavni otpor prihvatanju pravih mera za odlazak, odnosno izlazak iz krize.
20 godina članstva Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima prilika za ukazivanje na perspektivu NATO članstva.
Za Bosnu i Hercegovinu članstvo NATO je prioritetnog značaja zbog toga što samim članstvom se eliminira niz negativnih pojava koje su prisutne na javnoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Sarajevo i Zenica najzagađeniji gradovi u Bosni i Hercegovini. Da li je to poznato njihovim stanovnicima?
Građani jednostavno ne znaju da udišu tako loš zrak. I po meni mislim da su to naše nadležne, znači Zavod za javno zdravstvo i kanton bi trebali češće da objavljuju znači vrijednosti i da ih objavljuju tako da građani zaista razumiju o kakvim vrijednostima se tu radi.
Bila je to najava pripremljenih sadržaja o kojim u nastavku emisije opširnije.
Na vratima Evrope.
Iščekivanje i nada da će aktuelne promjene u regionu i pored drugačijih naznaka ipak voditi nastavku europeizacije Zapadnog Balkana, najkraći je opis atmosfere kakva ovih dana vlada u evropskim institucijama u Briselu. Poručeno je uz to da proširenje Unije nije stavljeno na čekanje i da se imajući tu činjenicu na umu od lidera regiona očekuje posvećenost pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Ne treba kriti. Prvo izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, pa potom izjave koje mu se pripisuju, podigli su nervozu u evropskim institucijama. Zato i reakcije poput one člana Evropskog parlamenta iz Austrije, socijaliste Hanesa Svobode.
Like many other here in Europe, we are very disappointed.
Kao i mnogi ovdje u Europi, mi smo razočarani odlukom, demokratskom odlukom kako su donijeli glasači Srbije. Ali sada gospodin Nikolić mora pokazati da njegova retorika, ideje, proevropski stav se ostvaruje u stvarnosti, stvarnosti njegove politike. Realnost je takva kakva je. Preostaje sada nada da je evropski zaokret novog lidera stvaran, kaže član Evropskog parlamenta iz Njemačke, grupe narodnjačkih stranaka, Elmar Brok.
I think most of us were not very happy that he's won the elections.
Mislim da većina nas nije pretjerano sretna da je on pobijedio na izborima, ali sada čujemo novi pravac sa njegove strane, da se promijenio, da želi u Evropsku uniju. On je sada na vlasti i testirat ćemo koliko je ozbiljan kada je riječ o saradnji i evropskim perspektivama za Srbiju. Još je rano govoriti o prilagođavanju evropskog kursa novom rasporedu stvari u regionu, zato je obećanje da će Brisel nastaviti gdje je stao, insistirati na saradnji, podsjećajući bez prekida da je reformski integracijski proces od obostrane koristi.
Either Serbia wants to be part of it or not.
Da li će Srbija biti dio toga ili ne, sada zavisi samo od političkih lidera te zemlje, da idu pravo naprijed transparentnim evropskim putem ili da ostanu gdje jesu, što znači da se vrate odakle su došli prije nekoliko godina. I tek okončana posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića briselskim adresama je bila prilika da se poruči saradnja, dobrosusjedski odnosi i pomirenje nemaju alternativu. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy. Razgovarali smo danas i o posljednjim zbivanjima na Zapadnom Balkanu i naglašavamo važnost nastavka dobrog posla na promovisanju regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa i pomirenja. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
We have full and strong commitment to peace and reconciliation.
U potpunosti smo posvećeni miru i pomirenju u regionu i nadamo se da će svi lideri regiona slijediti isti put. A predsjednik Europskog vijeća ovu priliku želi iskoristiti da još jednom naglasi. Unija, bez obzira na trenutne probleme i otvorena pitanja, drži otvorena vrata za Zapadni Balkan.
Let me be clear, there is no doubt about EU's commitment to the European perspective. Of the whole Western Balkans.
Dozvolite mi da jasno kažem, nema nedoumica oko našeg opredjeljenja za evropsku budućnost Zapadnog Balkana. Hrvatski prijem u Evropsku uniju, kao druge države bivše Jugoslavije koja nam se pridružuje, bit će velika, uspješna priča i poslužit će kao katalizator ostatku regiona. A to bi i zaista trebalo da bude tako. Niko od onih koji sa ove strane evropske granice, poput komesara za proširenje Filea, vjeruju da proširenje predstavlja osnovni genetski kod Evropske unije, ne priželjkuje nove potrese na ionako trusnom balkanskom području. Potresi, ako se i dese, upozoravaju evropski izvori, donijet će najveću štetu onima koji su ih i izazvali i što je još pogubnije, glasačima kojima umjesto komplikovanih političkih igara na vrhu agende stoji samo želja za boljim životom.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
Zašto projekat zajedničke valute u Europskoj uniji nema čvrste temelje što su mogući izlazi iz krize s aspekta političara i ekonomista i da li je u srcu ekonomske krize kriza politike Europske unije, to su teme o kojim se razgovaralo na Međunarodnoj ekonomskoj konferenciji u Budvi. Iz ovog grada na Crnogorskom primorju javlja se Jasna Vukičević.
Projekat zajedničke evropske valute je od vanrednog političkog značaja, ali nije građena čvrstim temeljima jer monetarnu nije pratila i fiskalna unija. Ta sistemska greška je udesetostručila posljedice kolapsa svjetskog financijskog sistema, ocjenjuje izaslanik Evropske unije za Balkan Jelko Kacin.
Zajednička valuta je projekat od neprecjenjivog političkog značaja i on mora biti sačuvan. Ovo pitanje je od takvog značana da je NATO summit prošle sedmice raspravljao o krizi eurozone kao da se radi o nekom Afganistanu. Potrebno je ustanoviti fiskalnu uniju kako bi se euro stavio na zdrave noge. Značajan deo suvereniteta država članica bi morao da bude predat Briselu kako bi se formirala fiskalna unija i tu leži glavni otpor prihvatanju pravih mera za odlazak, odnosno izlazak iz krize. Taj otpor je politički, to nije puko neslaganje o ekonomskim merama. Radi se o političkom suprotstavljanju.
Ekonomista Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose Vladimir Gligorov kaže da je krivac za evropsku krizu loše stanje u bankama i korporacijama.
Ključni problem u Europskoj uniji nisu u stvari toliko javni dugovi, koliko je stanje u bankarskom sistemu i u korporacijama. Kao što je vrlo verovatno slučaj u Grčkoj, Španiji. Ukoliko imate u suštini nesolventne banke ili banke koje imaju problema sa solventnošću svojih klijenata, da tako kažem, onda je vrlo teško nešto postići ekspanzivnom fiskalnom ili bilo kojom drugom politikom. Vi ne možete nesolventnost rješavati štampanjem para.
Rješenje može biti u otpisu dugova, ali niko u Uniji ne želi preuzeti tu obavezu, kaže Gligorov.
Najjednostavnije bi bilo da se ti dugovi otpišu. Taj proces podrazumeva da neko podnese te troškove, dok se bankarski sektor, a preko njega korporativni sektor ne saniraju u Europskoj uniji, teško je vidjeti da bi se nešto moglo postići svim ovim ugovorima, porazumima i tako dalje.
Za razliku od većine ekonomista koji upozoravaju na dubinu i opasnost krize eurozone, Carl Fink, privrednik koji se bavi osiguravajućim društvima, optimista je kada govori o regionu.
These areas, these countries are very well prepared to manage crisis.
Ove zemlje su veoma dobro pripremljene na krizu i imaju manje posljedice nego zemlje Zapadne Europe ili Sjedinjenih Američkih Država. Sada vidimo da se one i oporavljaju brže i zato imamo pozitivna očekivanja od daljeg razvoja ekonomskih procesa. I Jelko Kacin je optimista, ali samo u slučaju uspostavljanja fiskalne unije evropskih zemalja.
Dozvolite mi da budem optimista jer sam kao političar plaćen da budem optimista.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda je u maju 1992. godine jednoglasno primila Bosnu i Hercegovinu u članstvo UN-a, što je jedan od najznačajnijih datuma u istoriji ove zemlje. Bosna i Hercegovina se danas nakon 20 godina članstva suočava s tri globalne izazova i perspektive. To su članstvo u NATO-u i pridruživanje Evropskoj uniji, razvoj regionalne saradnje, razvoj unutrašnjih, prije svega političkih odnosa. Institut za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane sačinio je analizu članstva Bosne i Hercegovine u UN-u. Neke osnovne ocjene prenosi direktor Zijad Bečirović, s kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Izdvojene su tri, kako ste ih nazvali, globalne izazova, ali i perspektive. Na prvom je mjesto članstvo u NATO-u. Gospodine Bečiroviću, zašto ste najprije taj segment izdvojili?
Naravno da za Bosnu i Hercegovinu članstvo u NATO-u je prioritetnog značaja zbog toga što samim članstvom u NATO se eliminira niz negativnih pojava koje su prisutne na javnoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, prije svega sama retorika koja ukazuje da pojedine političke snage u Bosni i Hercegovini žele disoluciju te države, stvaranje nekih novih država i slično. Tu dolazimo do strateških procjena koje smo objavili prošle godine. Kada smo upozorili da se u Bosni i Hercegovini vrši konflikt, jedan sukob između Zapada, prije svega mislimo za države članice NATO, i Rusije uz pomoć Srbije i
ispruženu podršku režima u Banja Luci, da se onemogući na svaki mogući način ili da se prolongira ulazak Bosne i Hercegovine u Sjeverno-Atlantsko savezništvo. I zbog toga se stvara takva politička klima gdje se pokušava na svaki mogući način taj put Bosne i Hercegovine usporiti. Naravno, cilj je da se onemogući ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i to se pokazuje upravo sada kada režim u Banja Luci potencira referendum o ulasku u NATO i navodno da će slijediti put Republike Srbije što se tiče NATO saveza. I upravo jedna takva retorika stvorila je situaciju da jednostavno Bosna i Hercegovina ne izvršava sve postavljene uvjete što se tiče ulaska u savez NATO i naravno uvjete u pogledu pridruživanja Evropskoj uniji i uvijek se tu nalazimo u jednom začaranom krugu gdje nažalost sam ustavni red u Bosni i Hercegovini omogućava različite blokade i to političke snage koje nisu naklonjene ulasku u NATO, a jednim dijelom i samo Evropskoj uniji pokušavaju na svaki mogući način zablokirati. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je ulazak u NATO i da je pozicija Bosne i Hercegovine strateška iz razloga što Evropa i sama Evropska unija mora osigurati svoju sigurnost na jugoistoku Europe, tako da je pitanje ulaska u NATO pitanje sigurnosti same i Evropske unije, tako da te snage koje to pokušavaju onemogućiti sasvim sigurno već u startu su poražene. Bosna i Hercegovina će postati članica NATO, a naravno i u bližoj budućnosti članica Evropske unije.
Članstvo u NATO u Evropskoj uniji su povezani, kako ste i sami naglasili, međutim navodite kako su igri razni interesi oko Bosne i Hercegovine, kako država pojedinačno, tako i samih medijatora Evropske unije koji su djelovali ili djeluju u Bosni i Hercegovini.
Kada bi Evropska unija imala jedinstvenu vanjsku politiku, sasvim sigurno ne bi dolazilo do takvih razilaženja. Imamo situaciju da Njemačka vodi jednu politiku prema regiji samoj Bosni i Hercegovini, Francuska drugu, Velika Britanija treću, Austrija ima neke opet svoje specifične interese, dolazi do jedne konfuzije i upravo postoje razni mešetari koji su nažalost među evropskim političarima i mi smo te političare prozvali jasno imenom i prezimenom. Tu se radi o Miroslavu Lajčeku, trenutno ministru vanjskih poslova Slovačke, Doris Pak, Karla Bintas i naravno njihova uloga se može ocijeniti vrlo negativno i sa velikom sumnjom njihov sadašnji, a vjerojatno i budući rad. Postoji niz pojedinaca koji su zaista svojim radom pokazali jedan profesionalizam, jednu dobronamjernost. U tom kontekstu ne samo da su bosansko-hercegovački političari, a mislim da u javnosti Bosne i Hercegovine zna ko su destruktivne snage, ko opstruira napredak te zemlje pod razno raznim izgovorima, da li su to entrijski, da li je to ljubav prema susjednim državama i slično, ali problem je kada međunarodni predstavnici ne rade svoj mandat onako kako im je propisano i tada sasvim sigurno moramo reagovati.
Koliko pojačana uloga Turske u regiji može pomoći da se prevaziđu ovi problemi?
Uvijek kada govorimo o državama kao što su Turska, Njemačka, mi moramo uvijek biti svjesni da te države štite prije svega svoj interes. I u pojedinim situacijama se ti interesi mogu poklapati sa interesima pojedinih država, odnosno u ovom slučaju Bosne i Hercegovine. Međutim, problem je da bosansko-hercegovački političari ne vode računa o interesima Bosne i Hercegovine, nego se vrlo često priklanjaju različitim međunarodnim interesima ili interesima susjednih država. Mislim da to nije dobro za samu Bosnu i Hercegovinu. Bosansko-hercegovački zvaničnici moraju voditi interese o svojoj zemlji, o svojim građanima.
Jednako tako, bosansko-hercegovački političari imaju problem s vizijom. Dugo se čekala uspostava vlasti, a tek što je formirana, prave se evo nove koalicije. Čini se da zajedničkog jezika nema.
Pored tog entitetskog rivalstva koje postoji na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, imamo i unutar entitetsko rivalstvo, ali imamo jednu specifiku koja se dešava i u Federaciji Bosne i Hercegovine, rivalitet i otvoren politički konflikt između SDP-a i stranke demokratske akcije. Analitičari upozoravaju na činjenicu da očito da SDP iz svoje vladavine za vrijeme alijanse za promjene nije povukao neku pouku iz svega toga i ponovo je ušao u konfrontaciju sa strankom demokratske akcije pokušavajući da je izbaci iz vlasti, a jasno je da je to vrlo teško, pogotovo kada se radi o federalnom nivou, tako da to samo dodatno usložnjava političku scenu u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno sve stranke u Bosni i Hercegovini su odrekle svojih političkih programa, svoje ideologije. Imamo SNSD koji je u koaliciji na državnom nivou sa Srpskom demokratskom strankom, što je apsolutno nezamislivo, radi se dva različita politička programa, ili imamo SDP koja je od samog osnivanja stranke demokratske akcije, njihov politički protivnik i totalno sa drugačijim političkim programom, oni su sada koalicioni partneri. Ta savezništva u Bosni i Hercegovini se svakodnevno mijenjaju, tako da ne postoji koalicija za državni nivo, nego su stranke formirale vlast bez političkog koalicijonog programa, nego cilj je da se Bosna i Hercegovina približi samo Evropskoj uniji. Na toj osnovi je formirana je ta vlada zbog pritiska samog Brisela, ali i Vašingtona.
Koliko bi promjene u susjednim zemljama, čelništvo Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskoj, ali i dolazak Tomislava Nikolića na mjesto predsjednika Srbije, mogli imati utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Ključna stvar je su istrage koje vodi hrvatsko tužilaštvo o pronevjeri novca iz hrvatskog proračuna, koji je uglavnom išao preko HDZ-a ili funkcionera HDZ-a u Bosni i Hercegovini, i ključno je da se utvrdi gdje je nestao taj novac. Naravno, tajkunske privatizacije koje su izvršene u Hercegovini, ali i u nekim drugim dijelama Bosne i Hercegovine, preko kojih je Hrvatska, odnosno hrvatski poreski obveznici su oštećeni. Ja mislim da će tu doći jasno u toj borbi protiv kriminala i korupcije na red i visoki funkcioner Hrvatske demokratske zajednice. I upravo sada, sada ta kampanja koja se radi, da se u stvari anuliraju državne institucije Bosne i Hercegovine, prije svega misli se na pravosudne, tužilaštvo, sud, SIPA, da bi se pokušalo pripremiti teren, odnosno izbjeći moguće procesuiranje visokih dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice, koji su i sada visoki dužnosnici, ali i nekih bivših dužnosnika koji su pronevjerili ogromne količine novca. Promjene u Srbiji su bile očekivane. To znači neku novu prekretnicu u Srbiji, ali neće imati radikalnog značaja i pokazalo se možda što je jako bitno za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je Milorad Dodik najaktivnije iz inostranstva sudjelovao u izbornoj kampanji u Srbiji, da apsolutno njegova podrška nije značila Borisu Tadiću u Srbiji i da je jednostavno doživio debakl na izborima, tako da je to vrlo dobar signal da sami građani Srbije treba da odlučuju o svojoj sudbini, kao što građani Bosne i Hercegovine treba da odlučuju o svojoj sudbini.
Govorio je Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu je u toku 6. kongres Svjetskog saveza BH dijaspore, koji je okupio 125 predstavnika članica saveza i brojne goste. Zajim Pašić, predsjednik glavnog odbora organizacije građana Bosne i Hercegovine, koji su još uvijek izvan svoje zemlje, pored ostalog je rekao:
pozivamo i političari Bosne i Hercegovine da shvate da je dijaspora Bosne i Hercegovine veoma jaka, da se znači nalazi sada na jednoj poziciji da može da pomogne. Mi također tražimo, zaključili smo da je bitno oko registracije glasača za izbore da se provede pasivna registracija kao u Bosni i Hercegovini, znači da vađenjem CIPS-ovih dokumenata se jednom registruje i da to bude za sva buduća, za sve buduće izbore. Također smo tražili da bude elektronsko glasanje. U modernom svijetu, kada se veliki novac prebacuje u transferima potpuno sigurno i bezbjedno, tako se može i taj moj glas za neku od tih političkih opcija, jel, kojima smo također predložili da dođu u dijasporu, da predstave svoje programe, da animiraju taj jedan veliki broj civilnog društva Bosne i Hercegovine koji je trenutno izvan. I hoću još da napomenim da je bosansko-hercegovačka dijaspora veoma dobro organizovana. Imaju svoja sjedišta, imaju resurse, imaju čak i profesionalne radnike po tim centrima i svi koji žele bilo kakav kontakt sa Svjetskim savezom, neka se obrate u naše sjedište u Birminghamu.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti još dosta uslova u sektoru okoliša koje traži Evropska unija. Oko 30% pravne stečevine odnosi se upravo na taj sektor. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini počela je s provođenjem projekta pod nazivom Partnerstvo za više okolišne standarde, koji ima za cilj povećati svijest građana o pravima na zdrav život i okoliš. Nedavno je u Sarajevu otvoren i prvi Arhus centar koji ima za cilj provedbu konvencije koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala kritikovala 2008. godine, pripremio Ivan Katavić.
Projekat Partnerstvo za više okolišne standarde ima za cilj promoviranje i jačanje treće generacije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, to jest prava na zdrav život i okoliš. Projektom se također želi osnažiti civilno društvo i njihovo djelovanje radi približavanja evropskim standardima u zaštiti okoliša. Maja Lukić Šade, koordinatorica projekta ispred Fondacije Heinrich Böll.
Radimo i sa vladnim i nevladnim sektorom, pokušavamo da stvorimo tu intersektoralnu koordinaciju, pošto smo to uočili kao isto jedan od problema, da nevladin i vladin sektor vrlo rijetko zajedno surađuju, što je jedna od primarnih stvari za uspjeh, tako reći. To i naravno nevačamo nevladin sektor da budu aktivniji, da daju više upozorenja, da kucaju što češće vladnom sektoru na vrata i da pokušavamo zajedno svi nešto promijeniti.
Projekat je obuhvatio i terenske posjete gdje se istraživala zagađenost zraka pojedinih gradova. Među najzagađenijim su Sarajevo i Zenica. Još poraznija činjenica je i da građani nisu upućeni kakav zrak udišu, dodaje Lukić Šade.
Građani jednostavno ne znaju da udišu tako loš zrak. I po meni mislim da su to naše nadležne, znači Zavod za javno zdravstvo i kanton bi trebali češće da objavljuju, znači, vrijednosti i da ih objavljuju tako da građani zaista razumiju o kakvim vrijednostima se tu radi.
Zenica kao najveći industrijski grad u Bosni i Hercegovini ima stalan problem sa zagađenjem zraka. Nije rijedak slučaj da u Zenici koncentracija sumpor dioksida prekorači 500 mikrograma po kubnom metru, što se smatra višim stupnjem zagađenosti. Samir Lemeš, potpredsjednik udruženja Ekoforum iz Zenice.
Najveći problem u Zenici je što se ne zna ko taj zrak zagađuje. Tu se prebacuje loptica sa industrije, sa ArcelorMittala, na kućna ložišta, na male kotlovnice, na saobraćaj i već se godinama odlaže pravljenje katastra zagađivača koji bi u stvari trebalo da pokaže koliko je čije učešće u tome da bi se onda mogao primijeniti onaj princip iz našeg zakonodavstva i iz međunarodnog da zagađivač plaća. Jer građani trpe, narušeno je zdravlje građana, a ne zna se ko treba sad da namiri tu štetu po okoliš koja se dešava.
U Sarajevu je nedavno otvoren prvi Arhaus centar u Bosni i Hercegovini. Centar ima za cilj promovirati Arhusku konvenciju koju je država Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine. Ovom konvencijom građanima se garantira pravo na informaciju i odlučivanje u pitanjima životne sredine, kao i pravo na pristup pravdi, ukoliko su im prethodno pomenuta prava ugrožena. Snježana Mišić-Mihajlović, izvršna direktorica Centra za menadžment, razvoj i planiranje.
Kada je u pitanju generalno stanje životne sredine, mislim da je izlišno napominjati da postoji jako puno prostora da se na tome radi. Ono na čemu ćemo mi prvenstveno raditi kroz ovaj Ahrus centar i na čemu sam ja lično jako puno angažovana i u drugim projektima jeste upravo podizanje svijesti građana, jer nam je to jedna od ključnih aspekata i također, znači, u okvirima postojećeg zakonodavstva zaista moramo dosta raditi na razumijevanju i svijesti građana.
Bosna i Hercegovina mora ubrzati svoje kapacitete u ispunjavanju evropskih standarda u sektoru okoliša, osobito nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. U taj proces treba uključiti sve segmente društva, ističe Senad Oprašić, šef odsjeka za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Moramo isto tako uzeti u obzir da su sve te okolinske aktivnosti vezane i za ekonomske prilike, tako da kad uzvesite jedan okolinski zakon koji između ostalog podrazumijeva uključivanje inspekcije, eventualno kažnjavanje, sankcije i tako dalje, znači da onaj ko ne ispuni sve ono što mi preuzmemo mora platiti određene kazne, znači mi moramo voditi računa i o tome. Za recimo informaciju vašu, da bi potpuno implementirali IPPC direktivu u Bosni i Hercegovini, u nekih 135 preduzeća koja su, odnosno kompanija koje su ocijenjene da potpadaju pod tu direktivu, dobivanje integralne okolinske rude, morat će potrošiti preko 3 milijarde konvertibilnih maraka. Morate priznati da je to značajna suma i da mi moramo u tom smislu zajednički raditi sa tim ljudima koji će ulagati ta sredstva kompanijama i pomoći im da to na nekakav razumljiv period bude implementirano.
Jedan od problema sporog ispunjavanja evropskih standarda u sektoru okoliša je i nedostatak novca, dodaje Oprašić.
Dobivamo određene pomoći i podrške kroz različite fondove i Evropske unije i bilateralno i drugih organizacija, međutim budžeti država ne mogu podnijeti sve te aktivnosti, tako da u tom smislu apelujem na sve one koji mogu pomoći da nam u tom smislu pomogu.
Obdarena predivnim i prilično očuvanim okolišem, Bosna i Hercegovina posjeduje dragocjene resurse koji se moraju čuvati za generacije koje dolaze.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.